عقاب 4 غزان بر بعطن فرقان ويك عقاب 10 غزان 10 فرقان اب 10 تشعطن 25 متر باند كم هون اب نايل سات كاب واشنطن دي سي زفنو راديو دمصي امريكا جميرو لومي عربي 10 تشدشت جنبوت كلتش هنت شعطن ويك 10 تشدشت جنبوت كلتش 10 شعطه ብአቆጻጽር አውሮፓዩ ከመይ አምሲኹም ክቡራት ዕለታው ዜና ክነቅድምና ድሕሪኡ ሓደ መጽናዕቲ ኣፍሪካ ኣብ ዓመት ክሳብ 50 ቢልዮን ዶላር ትኸስራላ ዝብል ንግዳያት ዝኾነ ሃገራት እውን ጠቂሱሉ ተጸበዩና ሎሚ ዓርቢ ዝተቐረበ መደብና ብምኽንያት መበል 26 ዓመት ነጻነት ኤርትራ ዝካየድ ዝብ ክልተ ኤርትራውያን ርእይቶኹምን ዜማን እውን ግዜ እንተሃልዩ ክነስምዐኩም ኢና ምሳና ጽንሑ ዜና ከምንያ
ንሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም ገጾም ዝሸፈኑ ዕጡቓት ንሓንቲ ናብ ሓደ ካብ ገዳማት ግብፂ ኮፕቲክ ክርስትያን ሒዛ ትጓዓዝ ዝነበረት ኣውቶቡስ ኣጥቂዖም ብውሕዱ 26 ሰባት ቀቲሎም ክብሉ ሰበ ስልጣን ሎም ዓርቢ ፍሊጦም እቶም 10 ዝኾኑ ኣጥቃዕቲ ኣብ 3 ንኣሽቱ ናይ ፅዕነት መኻይን ኮይኖም ነታ ናብ ክፍለ ግዝኣት ምንያ ገዳም ቅዱስ ሳሙኤል ኣቢላ ተምርሕ ዝነበረት ኣውቶቡስ ከም ዘጥቅዑ ሚኒስትሪ ውሽጢ ሃገር ገሊጹ ኣሎ እቲ ገዳም ካብ ካይሮ 320 ኪሎ ሜትር ኣቢሉ ርሒቑ ዝርከብ እዩ ኣውቶማቲክ ኣፅዋራት ተጠቒሞም ዝበሉ ኣመሓዳሪ ክፍለ ግዛኣት ምንያ ኢሳሙኤል ባደዊ ብፖሊስን ኣምቡላንሳትን ዝተኸበት ዝተውቕዐትን መሳኮታ ዝተሓማሸሸን ኣውቶቡስ ብቴሌቭዥን ኣርእዮም ኣለዉ ካልኦት 25 ሰባት እውን በቲ መጥቃዕቲ ቆሲሎም ኣለዉ ዛግዲ ሓላፍነት ዝወሰደ የለን ግን ናይ ግብፂ ዳዕሽ ኣብ ዝሓለፈ 6 ዋርሕ ክልተ ግዜ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ፈፂሞም ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ብውሕዱ 44 ሰባት ከም ዝቐተሉን ልዕሊ 100 ከም ዘቕሰሉን ኣብ ዕለት ሆሳእና ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀሙን ተገሊጹ ነይሩ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ልደታ 4ይ መጋባእያ ገበን ኣብ ልዕሊ ኣሳና ዳኤ ልሳነ ሰማያዊ ፓርቲ ዝኾነ ነገረ ኢትዮጵያ ጌታቸው ሽፈራው ንሓደ ዓመት 6 ወርሕን ማእሰርቲ ፈሪዱ እቲ ቤት ፍርዲ ቅድሚ ትማሊ ጌታቸው ሽፈራው ጥፋእተኛ እዩ ክብል ብይን ድሕር ምሃቡ ዓቃቢ ሕግን ጠበቁኡን ዘቕረብዎ ሓሳብ መቕፃዕቲ ድሕሪ ምምርማሩ ተኸሳሲ ሓደ ዓመትን 6 ወርሕን ፅኑዕ ማእሰርቲ ክቕፃዕ ትእዛዝ ሂቡሎ እቲ ተኸሳሲ ኣብ ዝተታሕዘሉ እዋን ተታሒዝዎ ዝነበረ ክልተ ናይ ኢ ቴሌፎን ንኸመ መለሰሉ ግን እቲ ቤት ፍርዲ ኣዝዩ ይብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ኢትዮጵያ ብዝሓለፈ መስከረም ኣብ ቢሾፍቱ ቀላይ ሆራ ኣብ እዋን በዓል ኦሮሞ ኦሬቻ ንዝወረደ ሞት 55 ሰባት ተሓተት እዮም ዝተባሃሉ ክልተ ሰባት ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ልደታ 4ይ መጋባእያ ገበናት ቅር ክስ ከም ዝተመስረቶም ተገሊጹ ቱፋ መልካን ከድር በዳሳን ዝተባሃሉ ክልቲኦም ተኸሰስቲ ዘቐረቦም ክሲ ኣብ ታዕለት ዓበይቲ ዓዲ ንዝሓዝዎ መዘራረቢ ማይክ መንዚዖም ህውከት ብምልዕዓል ነቲ በዓል ኣተዓናቒፎም ዝብል እዩ ኣብ ታዕለት ነቲ ማይክ መንዚዐ ተቃውሞ ዘስማዕኹ እቶም ዝበሃሉ ዘለዉ ሰባት ዘይኮኑስ ኣነ ጥራኤ ኣነ ከዓ ኣብ ስደት ዘለኹ ክብል ገመዳ ዋርዮ ዝተባሃለ መንእሰይ ንቪኦኤ ብስልኪ ገሊጹ ኣሎ ኢትዮጵያን ስዑድ ዓረብን ስምምዕ ምውፋር ሰራሕተኛታት ተፈራሪመን ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኣቶ መለስ ኣለም ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ብሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበይብ ዝምራሕ ጉጅለ ምስ መንግስቲ ስዑዲ ነዚ ናይ ሰራሕተኛ ምውፋር ሕጋዊ ስምምዕ ካብ መፍረራን ብተወሳኺ ነቶም ብዘይ ፍቓድ ዝነብሩ ኣብ ውሽጢ 9 መዓልትታት ክወፁ ዝተዋህበ ወሰን ግዜ ዝተዋሃቦም ኢትዮጵያውያን እውን ናብ ሃገሮም ብህፁፅ ንክምለሱ ምስ ሰበስልጣናት ስዑዲ ምዝርራቦም ገሊፆም ኣለዉ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሬክስ ተለርሰን ብምክንያት መበል 20 ግንቦት ንኢትዮጵያ ብስም ፕረዚደንት ትራምፕን ህዝቢ ዩናይትድ ስቴትስን ናይ እንኳዕ ሕጎሰኩም መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ኣብቲ ናይ ፅሑፍ መልእኽቲ ምዉቕ ምሕዝነት ንህዝብታት ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ዘተኣሳሰረ ንምጥንኻር ሓርነት ዲሞክራስን ዕብት ኢኮኖምን ምኽባር ሰብኣዊ መሰላትን ሉኣላውነት ሕግን ምስ ኢትዮጵያ ሓቢርና ንምስራሕ ውፍያት ኢና ኢሎም ኣለዉ እዋናዊ ዓለማዊ ብድሆታት ናይ ቀረባ ምትሕባርን ቅልዑ ልዝብን ዝሓትት እዩ ኣብ ባይቶ ፀጥታ ምስ ኢትዮጵያ ሓቢርና ንምስራሕ ማዕሊና ንጥምት ንሓባራዊ ብድሆታት ኣብ ሓባራዊ ጉዳያትን ብሓባር ፍታሕ ክንረክብ ተስፋ ንገብር ኢሉ ሎ እቲ መልእኽቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንምኩር ዲፕሎማት ማይክል ኣርተር ሬይኖር ሓድሽ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ንክኾኑ ሓፂኦም። ቀጻላይ ኣምባሳደር ምምዛዝ ንምጥንኻር ስጡም ዝምድና ክልቲኣተን ሃገራት ወሳኒ ኢሎም ክፍሊ ርክብቲ ኤምባሲ ደቪድ ኬነዲ እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኸ ፀብጻብ በትረ ስልጣን ከቅርቦ እዩ።
I couldn't speculate on that per se the way you put that, but it's very important to have an ambassador.
ከምቲ ንስኻ ዝገመትካዮ ምባል እንተዘይ ከኣፉ እኳ ኣምባሳደር ምምዳብ ኣገዳሲ እዩ።
የቕሬታ ክነንብቦ እቲ ዜና ሚስተር ደቪድ ኬነዲ ፕረዚደንት ሓድሽ ኣምባሳደር ምሕፀያም ዘሐጉስ እዩ ክሳብ ሽሞቶም ብሴነት ኣብ ኣሜሪካ ዝጸድቕ ቅድመ ምቅርራባት ኣሎ ኢሎም። እዚ ስጉምቲ እዚ ብመንፅር ኣሜሪካ ተስዕቡ ሓድሽ ፖሊሲ ናብ ኢትዮጵያ መፈለምታ ድዩ ኢልዎም ንሶም ዝሃብዎ መልሲ
ከምቲ ንስኻ ዝገመትካዮ ምባል እንተዘይከኣፉ እኳ ኣምባሳደር ምምዳብ ኣገዳሲ እዩ። ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ካብ 1903 ዓ ም ጀሚረን ነዊሕ ዝዘለቐ ዲፕሎማሳዊ ርክብ ኣለወን። ኣዝዩ ጽኑዕ ርክብ እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ረባሕቲ ጉዳያት ሓቢርና ንሰርሕ ኢና። ኣብ ጉዳያት ጸጥታን ምርግጋእ እዚ ዞባን ሰብኣዊ ጉዳያትን ቁጠባዊ ምዕባልን ንተሓበር ኢና።
ስለዚ እቲ ኣምባሳደር ዝኾን ሰብ ምሕፃዩ ንጽኑዕ ርክብ ክልቴን ሃገራት ንምቕጻል ኣዝዩ ኣገዳሲ እዮም ኢሎም ደቪድ ኬነዲ ይብል ሰብ ኣቐባሊና እስክንድር ፍሬው።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓይልታት ዩናይትድ ዓረብ ኤምሬትስ ካብታ ተፈልያ ዘላ ሪፓብሊክ ሶማሌላንድ ዘሎ ሓድሽ መደብሮም ጀት ነፈርቲ ኩናት ከብረሩ ከለዉ ክረኣዩ ከም ዝኽእሉ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኣፍሊጦም። ሚኒስትር ወፃኢ ሶማሌላንድ ሳኢድ ዓሊ ሽሬ ሎሚ ዓርቢ ከም ዝበልዎ ዓረብ ኤምሬትስ ኣብ ከተማ ባርባራ ንዘሎ መደበር ንዝኾነ ዕላማን ስልጠና ዳህዛስን ወተሃደራዊ ስርሒትን ሓውሱ ክጥቀምሉ ይኽእሉ እዮም ኢሎም ኣለዉ። ባርባራ ካብ ደቡባዊ የመን 250 ኪሎ ሜትር ርሒቑዋ ትርከብ ብስዑዲ ዝምራሕን ዓረብ ኤምሬትስ ሓዊሱ ወተሃደራዊ ጥምረት ንደባይ ተዋጋዕቲ ሑቲ ይዋግእዎም ከም ዘለዉ ይፍለጥ። እቲ መደበር ገና ይስራሕ እዩ ዘሎ፣ ግን መርከብ ሓይሊ ባሕሪ ኤምሬትስ ኣብኡ ምህልቐን ተኺለን ኣለዋ። ንቪኦኤ ቃል መጠይቅ ዝሃቡ እቶም ሚኒስትር ወፃኢ ሶማሊላንድ ኤምሬትስ ድሮ ኣብ ዓሰብ ኤርትራ ወተሃደራዊ መደብር ኣለዋን ትጥቀመሉን ኣላ፣ እዚ ናይ ባርባራውን ካልእ ዝውስኹ ሓድሽ ጎንፂ የለን ክብሉ ገሊፆም። ኤምሬትስ ንባርባራ ክትጥቀመሉ ፓርላማንታ ሪፓብሊክ ኣብ ዝሓለፈ የካቲ ዘፅደቀ ክኾን ከሎ፣ ግን ንሶማሊላንድ ኣካል ሶማል ጌና ገይሮም ዝርእዋ ሶማል ኣብ ሶማል ገለ ክትዓት ፈጢሮም ኣለዉ። ገለ ኣባላት ፓርላማ ሶማል ፕረዚደንት ሶማል ብዛዕባ እቲ ውዕል መርገፂ መንግስቶም ከነፅሩ ሓቲቶም ኣለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሎሚ ኣብ ዝዓበየት ደሴት ሜዲተራንያን ኣኼቢኡ ዝጅምር ኣኼባ ብኢንዱስትሪ ዝማዕበላ ሃገራት ጂ 7 ቀንዲ ዋኒኑ ግጥም ፀረ ግብረ ሽብራን ሰሜን ኮርያን ክኾኑዩ ኣለዎም ኢሎም መራሒ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣቐበሊና ጀፍ ካስተር ንዝለኣኾ ሪፖርት በትረ ስልጣን ተርጉሞ ኣሎ።
እቲ ኣኼባ ብወቅዒ ኣብ ዝተኸፈተሉ እዋን ትራምፕ ብቀዳማይ ሚኒስትር ጣልያን ፓውሎ ጀንቲሊዮኒ ኣቀባብላ ተገይሩሎም ኣሎ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ሚስተር ትራምፕ ቅድሚ እቲ ኣኼባ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ጸገም ሰሜን ኮርያ ፍሉይ ትኩረት ክረክብ እዩ ኢሎም ነይሮም። ኣብ ደሴት ጣልያን ዝካየድ ዘሎ ናይ ክልተ መዓልትታት ኣኼባ ጂ 7 ግብረ ሸበራ እውን መዘራረቢኡ ዝገብር እንተኾነ እውን ፈተነ ኒውክሌርን ቦሊስቲክ ሚሳይልን ሰሜን ኮርያ ንመራሕቲ ዓለም ከቢድ ብድሆ ኮይንዎም ኣሎ። ትራምፕ ግና እቲ ሻቅሎት ፍታሕ ክረክብ እዩ ባህላ እዮም። ኣብ መዛነይ ስፍራ ታወር ሚና ዝተኣከቡ ካልኦት መራሕቲ ግና ቀዲሞም ዝሰርዕዎ ኣጀንዳ ንግዲ ኮይኑኣሎ። ፕረዚደንት ቤት ምኽሪ ኣውሮጳ ዶናልድ ታስክ ግና ተገዳስነት ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ግጥም ጸረ ግብረ ሸበራ ዘለዎም ጽኑዕ መርገጺ ኢሎም ይገልጽዎ።
ኣብ ግጥም ጸረ ግብረ ሽበራ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ብዝሓዝዎ ትብዓትን ቈራጽነትን ኣዝየ እየ ተገሪመ። ኣንጻር ፈጠርቲ ራዕድን ዳዕሽን ማሕበረሰብ ዓለም ጂ 7 ዩናይትድ ስቴትስን ኣውሮፓን ጽኑዓት ካብኡ ሓሊፉ ጨካናት ክኾኑ ኣለዎ ምባሎም ሙሉእ ንምሉእ እየ ዝሰማማዕ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ጉዳይ ሰሜን ኮርያ እውን ተባዓዮም፣ ንሕና እውን ኣብ ጎኖም ኣለና።
እንተኾነ ትራምፕ ኣብ ጉዳይ ለውጢ ኩነታት ኣየር ምስቶም ካልኦት መራሕቲ ኣይተቓደውን። ትራምፕ ኣብ እዋን ወፍሪ ምረፁኒ ነቲ ሰብ ስራሕ ዓለማዊ ዋዒ ጽውጽዋይ ምባሎም ሓያል ነቐፋ ኣስዒቡሎም እዩ።
ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ህፃናት ዩኒሴፍ ኣብ ጣልያን ሲስሊ ዝተኣከቡ መራሕቲ 7 ሃፍታማት ሃገራት ድሕንነት ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ቆልዑ ዝምልከት ሓደ ውጥን ከፅድቁ ፀዊዑ። ብመሰረት ፀብጻብ ዩኒሴፍ መብዛሕትኦም ካብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ዝኾኑ ብውሕዱ 200 ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ቆልዑ ኣብዚ ዓመት እዚ ካብ ሰሜን ኣፍሪቃ ናብ ጣልያን ክሰግሩ ከለዉ ኣብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ሜይቶም ኣለዉ። ምክትል ዳይረክተር ዩኒሴፍ ጀስተን ፎርዝ ኣብ ሲስሊ ብሰልኪ ከም ዘለዎ ሙሳይ ምስኣ ኣላይ ዘይብላ ቆልዓ ኣብ ጣልያን ወደብ ላምፓዱሳ ምስ በፅሓት ዘጋጠማ ነገር ይገልፁ።
ሓንቲ ኤርትራዊት መንእሰይ ኣዝያ ርዕዳ ቅድሚ መንገዲ መጀመርያ ተዓሚጣ ኣብ መንገዲ ተዓሚፃ ልብያ ብፍላይ ንመንእሰያት ኣዋልድ ኣፀጋሚ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና። መንእሰይ ወዲ እውን ከምዝተጠቕዐ ሓባሪ ኣብ ሰብነቱ በሰላት ኣትሪኢና።
ኣብ መወዳእታ ዓለምለኸ ዕለት ጥሜት ዝመፅእ ሰንበት ኣብ ዝዝከረሉ ዓለም ብዙሕ ምግቢ እናምረተት ሚልዮናት ሰባት ኣብ ዓለም ይጥምዩ ከም ዘለዉ ተገሊጹ። ምክትል ፕረዚደንት ፕሮጀክት ጥሜት ዓለማዊ መብዛሕትኦም እቶም ዝጠምዩ ኣዝዮም ብጉድለት ኣመጋግባ ከም ዝጥቅዑ፣ እዚ ከዓ ብዙሕ ግዜ ብዜና ከም ዘይቃልዕ ገሊፆም።
Right now, what's in the news are the famines in Yemen and in South Sudan and in other countries.
ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ የመን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ሶማልን ዝበላ ሃገራት ጥሜት ኣብ ኢትዮጵያ ደርቂ ከም ዘሎ ዜናታት ይገልጹ ኣለው።
ዜናና በዚ ተፈጺሙ።
የቕኒልና ምንያ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ቀፂሉ ዘሎ ፀብፀብ ክንሰግር ከለና ኣፍሪካ ኣብ ዓመት ኣስታት 50 ቢልዮን ዶላር ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ትኸስር ኣላ ይብል ሓደ መፅናዕቲ። ናይጀርያ ኣብቲ ዝርዝር ቀዳመይቲ፣ ደቡብ ኣፍሪቃ ካልኤይቲ ኮይነን ኣለዋ። ሞኪ ኤድዊን ካብ ያውንዴ ካሜሩን ዝለኣኹ ፀብፀብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድን
ፈይዞን ዊንፍሬድ ኣብ ዋና ከተማ ካሜሩን ያውንደ ኣብ ዝርከብ ከባብያዊ ባንኪ ዓማዊል ወፃኢ ናብ ዝርከብ ኢንቨስትመንት ፋንድ ገንዘብ ክልእኹ ከለዉ ኣብ ኮምፒውተር እናፀሓፈት ከላ እዩ ዝሰማዕኹሞ ድምፂ።
ምንጭ ናይቲ ገንዘብ ካበይ ከም ዝኾነ ኣይንፈልጥን። ገንዘብ ካዓቕሩ ዝመፁ ብሓጎስ ኢና ንቕበሎም። እቲ ገንዘብ ካበይ ኣምፂኻዮ ኢልካ ብምሕታት ስለምንታይ ነቲ ሰብ ተጨንቆ? ሰባት ገንዘቦም ንኽዓቕሩ ኢና ነተባብዖም።
ሓደ ሰብ ናብ ባንኪ ዘእትዎን ዘውፅኦን ገንዘብ ደረት እንተሃልይዎ ተሓቲታ ከምዚ ትብል።
ኣይፋለን፣ ኣይገድሰናን፣ ደረት የብሉን። ክንዲ ዝደለኻዮ ከተእቱ ትኽእል ኢኻ፣ ከም ኢና ኸ ንደሊ።
ከምዚ ዝበለ ቁፅፅር ዘይብሉ ዝውውር ገንዘብ ኣብቲ ኣህጉር ልሙድ ምዃኑ ናይ ካሜሮን ሚኒስተር መንግስታዊ ኦዲትን ዋና ጸሓፊት ናይ ኣፍሪካ ትካል ጠቕላሊ ኦዲትን ሮዝ ኣቻ ትገልጽ። ሃገራት ዋሕዚ ገንዘብ ዝቋፀር ጽኑዕ ሕጊ ስለ ዘይብለን ኣፍሪካ ብዙሕ ገንዘብ ትስእናላ ትብል። ብዘይ ሕጋዊ ምንቅስቓስ ንግዲ ኣቢሉ ብኮንትሮባንድን ብሕቡእን ዝውሕዝ ገንዘብ 65 ሚእታዊ ይሽፍን። ዝተወደበ ገበንን ሽበራን ንምሕጋዝ ዝለኣኽ ገንዘብ 30 ሚእታዊ፣ ብግዕዚናን ግብሪ ብምሕባእን ድማ 5 ሚእታዊ ከም ዝወፅእ እያ ዝገለጸት። ዘይሕጋዊ ዝውውር ገንዘብ ዝቆፃፀር ናይ ሕብራት መንግስታት ዝለዓለ ኣካል ኣፍሪካ በብዓመቱ 50 ቢልዮን ዶላር ትስእን ከም ዘላ ይገልጽ። ኣፍሪካ ንስራሕቲ ልምዓት ካብ እትረኽቦ ወግዓዊ ሓገዝ ዳርጋ ክልተ ዕፅፊ እዩ። ኣብ ያውንደ ዝተኣከቡ ኣፍሪካውያን ክኢላታት ግብርን ኦዲትን ብዘይሕጋዊ መንገዲ ገንዘብ ናብ ደገ ተውሕዝ ዝኸፍአት ሃገር ናይጀርያ ክትኸውን ከላ ካብ 2003 ክሳብ 2012 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዘሎ እዋን 157 ቢልዮን ዶላር ካብቲ ሃገር ወፂኡ ኣሎ። ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ውሽጢ እቶም ተጠቕሱ ዓመታት 122 ቢልዮን ዶላር ብምውፃእ ካልአይቲ፣ ግብፂ ድማ 37 ቢልዮን ዶላር ብምውሓዝ ሳልሰይቲ ኮይና ኣላ። ካብ ዝውውር ሓሽሽ ኢንቨስተራት ግብሪ ንዘይምኽፋል ክብሉ ናብ ወፃኢ ዝልእኽዎም ኣቑሑት ዝተሓተ ዋጋ ብምቕራብ ካብ ወፃኢ ድማ ውሕድ ሸርፊ ወፃኢ ብምእታው ዝዓበየ ትርፎም ኣብ ወፃኢ ሃገር ኣብ ዝርከብ ናይ ባንኪ ሒሳቦም ይዓቕርዎ። ፈጻሚ ጸሓፊ ምምሕዳር ግብሪ ኣፍሪካ ላጋን ዎርት ዞባዊ ስርዓት ምዝርጋሕ ኣገዳሲ ምዃኑ ይገልጹ። ዝበዝሕ ዘይሕጋዊ ዝውውር ገንዘብ ብኣዝዩ ዝተሓላለኸ ናይ ገበናት መርበብ ስለ ዝሓልፍ أخبرت حقن سبسلطان قبرن تخطاتي لهم نت جنزب عم مملاس دروت تخولو كمزر لهم وزم كإلاتات يقلصوهم.
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ ብዛዕባ ገምጋም 26 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ዝሓለፈ ረቡዕ ናይ ዝቐረቦ መደብ ካልኣይን መወዳእታን ክፋል ቀጺሉ ይቐርብ። ዶክተር ዓውት ኣብ ኩንስ ዩኒቨርሲቲ ካናዳ መምህር ታሪክ እዩ። ኣቶ ዳንኤል ድማ ካብ ተጋደልቲ ናጽነት ኤርትራ ሓደ። ዶክተር ዓወት ኣብ ዝሓለፈ ድሕሪ ናጽነት ዓመታት ከምቲ ኣብ እዋን ሓርነት ኣውኣት ዝተረኣየ ኣብ ምኽባር ግዛእቲ ሕግን ዕድላት መንእሰያትን ድኽሞታት ከም ዘሎ ክገልጽ ከሎ፣ ኣቶ ዳንኤል ድማ ምስቲ ኩሉ ግዳማዊ ሸርሕታት ንኤርትራ ሉኣለውነታ ሓልዩ ዝቕጽል ዘሎ መንግስቲ ኣወንታዊ ስርሑ ይዓዘዝ ይብል። ካብቲ ዝሓለፈ ደው ዝበለ ብዛዕባ ተራምሁራት ኣብ ምትህድዳእ ስደት መንእሰያትን ምኽባር ኣህጉራዊ ሕግታትን ዝምልከት ንዝቐረበ ሕቶ ንምምላስ ዶክተር ዓወት
ሓደ ሰብ ንመራሒ መንግስቲ ወይ ንመንግስቲ ብምሉኡ ተቃዊምዎ ማለት ንሃገር ተቃዊምዎ ማለት ከም ዘይኮነ ጉዳይ ግዝኣተ ሕግን ጉዳይ ፍትሕን ኣሎ። ኣብ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ዛሕትሉ ዘሎ ጉዳይ ግዝኣተ ሕግን ጉዳይ ፍትሕን ኣሎ። ንሕና መሰልና ብቕልፅምና ዘረጋገፅና ህዝቢ ከመይ ጌርና ኢና ውሽጣዊ መሰላትና ካብ መንግስትና ክንረጋገፅ ዘይከኣልና ኢልና ሓኒኽና ክንሕባኣሉ ዘይኮነስ ሓኒና ክንሰርሓሉ ዝግባኣና ኣገዳስቲ ነጥብታት ኣለዉ። ተራ ናይ ምሁራት ሓደ ክፋል ናይቲ ሕብረተሰብ ጥራሕ እዮም። ብሓደ ኢድ ከዓ ከተጠቃዐ ትኽእልና መንግስቲ ዘይሰምዖም እንተኮይኑ፣ ምስኦም ዘይዋሳእ እንተኮይኑ፣ ሓሳባቶም ዘይሰምዕ እንተኮይኑ ኣበይ እሞ ቦታ ክረኽቡ? ሕጂ ኩናት ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ሓደ ካብቲ ቀንዲ ጠንቅታት ናይ ምጥፋእ ኤርትራውያን መንእሰያት ካብ ዓዶም ኢልና ክንዝርዝሮ ንኽእል ኢና።
ካብ ከለካ ግን ንሃገር ኢና ትብል ዘለካ ምስ ናይ መንግስቲ ምስማዕን ዘይምስማዕን ገዲፍካሲ ከም ሃገር ንሃገር ካሲብካ እቲ ሃገር ኣጋጢምዋ ዘሎ ኩነታት ኣብ ዓለማዊ ሕጊ ከም ትሰማዕ ኣብ ምግባር ዝብል ሕቶ እየ ዝያዳ ዘሊ።
ብርግፅ ሕጂ እቲ ምሁር ክፋል ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ተሰማዓይ ዝኸውን ብሽሙ ዝዋሳእ ብሽም መላእ እቲ ሕብረተሰብ ዝዋሳእ መንግስቲ ምስ ዝሰምዖ ጥራሕ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለየ ፅላታት ኣዝዮም ምሁራት ዜጋታት ኣለዎ። እቲ ሕቶ ግን መንግስቲ ንዞም ምሁራት እዚኣቶም ሞይኦምን ዓቕሞምን ሰኣን ምጥቃም ወይ እዞም ሞያውያን እዚኣቶም ዘልዕልዎ ኣገደስቲ ሕቶታት ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላትን ጉዳይ ግዝኣተ ሕግን ጉዳይ ፍትሕን ዝኣመሰሉ ንኣብነት ካልእ ኩሉ ንጎኒ ገዲፍና ማለት እዩ። እዚኣቶም መሰረታውያን ሕቶታት እዮም ኤርትራውያን ምሁራት ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ዘልዕልዎ። እዛ ሕቶ እዚኣ ንኸይትለዓል ወይ እዛ ሕቶ እዚኣ ንኸይትምለስ ወይ እዚ ጉዳይ እዚ ንኸይምርመር መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ፅምዶ ክሕዞም እዞም ከምዚ ዓይነት ሰባት ኣይመርፅን እዩ። ብመንፅሩ ንሃገር ከበርክትዎ ዝኽእሉ ነገራት ኣይብርከትን እዩ። ኣነ ይኹን ካልእ ኤርትራዊ ምሁር ንውድብ ሕብራት ሃገራት ልዕሊ ምፅሓፍ ፅልዋ ክገብር ኣይክእልን እየ። ንኣውሮጳዊ ሕብረት ክፀሉ ይክእልን እየ። ኣብ ውሽጢ ዓደይ ኮይነ ወይ ምስቲ መንግስተይ እንዳተዋሳእኩ ግን ፖሊስታት ናይ መንግስትን ንመንግስቲ ኣራእያታት ዘንፀባርቑን ኣብ ባይታ ዘሎ ክውንነታት ዘንፀባርቑን ትንታነ ምስ ዘቕርብ ጥራሐ መንግስቲ ንዑ እንዳተደጋገፈ ዝኸይድ ስለዚ ተነፂሉ ዝኸይድ ጉዳይ ኣይኮነን።
ኣራግዲ ሓንቀ ናብሓና ዳንኤል ከም ሕቶ ኣቕሪበ ኣብኡ ትወስኮን ዘለካ ክትእትዎ ትኽእል ትኸውን። ሕጂ ዳንኤል ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምክንያት መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ዘቕረቦ መደረ ኣሎ ሓድሽ ነገር ዝፅበ ህዝቢ መቸም ውሑድ ከም ዘይኮነ ኩሉ ሰብ ዝርድኦ እዩ። ብፍላይ ናይ ቅዋም ክልዓል ዝደሊ ክንደይ እዩ ዝለክዐ ይፍለጦ። ዝኾነ ኮይኑ ግን ሓደ ሓድሽ ነገር ክሰምዕ ኣይትደልን ዶ ኩሉ ግዜ ኣብ መደረ ፕረዚደንት ኢሳያስ?
ብመጀመርታ ቅድሚ ናብዛሕትካ ምንፃ ቅሩብ ናብታ ናይ ዶክተር ዓወት መለስ ክብል ሞ ፅቡቅ ሕጂ እንታይ ኢና ንሕና መለስ ኢልና ክንርኢ እንደሊ ሓደ ምሁርኹን ወይ ከዓ ተራ ዜጋ ናይ ሓንቲ ሃገር እቲ ዝሰርሖን ዘበርክቶን ንሃገሩ ምዃኑ ረሲዑ ንመንግስቲ ተፈታውነት ወይ ናይ መንግስቲ ጠለብ ተቐባልነት ድሕረ ዝገብሮ ኮይኑ እዚ ሓደ መሰረታዊ ጌጋ ክኸውን እዩ ማለት እዩ። እቲ ምሁር ድዩ እቲ ተራ ዜጋ እቲ ዝገብሮን ኣበርክቶን ንህዝቡን ሃገሩን ይጠቅም እዩ ኢሉ ስጋዕ ዝኣመነሉ ኩሉ ነገር ኣብታ ልዕልታ ሃገር ዝበቁልን ዝፍከልን ትካላት ምዃኑ ኣሚኑ ተገይርዎ ትጉዕዞ ንቅድሚት ክድፋእ ይኽእል እዩ። ነቲ መንግስቲ እውን ካብቲ ዘሎ መፃወድ ኣውፂኻ ዝነበረ ሽግራት ናይ ህቡራት ሃገራት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ዶ ጉዳይ ዝኩሉ ተፈቲሑ ሎሞ ሕጂ እንታይ ትግበርና ምባል ክንከይድ ንኽእል ኢና። ተዘይ ኮይኑ ግን ባይታ ይፈጠረልና ባይታ ባዕልካ ኢኻ ትፈጥር። ኣብ ኤርትራ ፍትሒ ዲሞክራሲ መሰል እዚአን ሰለስተ ድሕሪ ኮይነን ዘየ ኣለዋ ነዚአን ንክትገልፅ ስጋዕ 50 ሰልፍታት ወይ ውድባት ክትፈጥር ግዳማዊ ምትእትታው ዘብለና ከዓ እዚ እዩ። ነዘን ሰለስተ ቃላት ንክትዛረብ ድሕሪ ደገ ክትሓድር ዘይክኢልካ መሰረታዊ ችግር ናይቲ መንግስቲ ዘይኮነ እ ናይቲ ብደገ ዘሎ ወይ ከዓ ነቲ ነዘን ነገራት እዚአን ዝደል ዘሎ ባእታታት ወይ ከዓ ሓይልታት ሰብ እዩ
ራይ ናብታ ሕቶይ
ኣብታ ናይ ክቡር ፕረዚደንት ኢሳያስ ክመፅ ተኮይና ዝብሎ ተግባር ስራሕ ዘተግብር ዘፈፅም ሰብ እዩ ከም ሰብ ሃገር ደረጃ ተሓስብ ዳ እምበር ሓደ ጉሩብ ሓደ ኣካል ሓደ ግዛኣት ንኸተሕጉስ ኢልካ ዝስራሕ ወይ ዝትግበር ነገር የለን ኣብ ኤርትራ ብደረጃ ሃገር ዓመት ዓመት ካብ ዝብሎ ከይተተግበረ ዝሓለፈ ነገር የለን እቲ መሰረታዊ ንሓንቲ ሃገር ኢንዳስትሪያል ኤንድ ናይ ሕርሻ ባዕታ ንክትገብራ ዘድሊ ናይ ማይ ሕቶ ኣብ ተመለሶም ደረጃ በፂሑ ብምሉእ መረጋገፅነት ካሉ ዝሃበሉ ደረጃ እዩ ካልእ ንዑ ከሰጋግር ዝኽእል ናይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ናይ ዓቕሚ ሰብ ናይ ዜጋታት ተሳታፍነት ኣብ ወፍሪ ባይታ ተነፂፉሉ ናብዝሓሸ መሰጋገር ከይድ ምዃኑ ካል ሂቡኣሎ
ምናልባት ኣብቲ ማሕበረ ኢኮኖምያዊ ምዕባለታት ክንምለሶ ኢና ኢለ ነይረ ክልዓል ይኽእል ሕጂ ኣቐዲሙ እውን ኣብኡታት ከም ፀገመ የልዓሉን ዶክተር ዓወት ኣብዚ ምሳይ ዘሎ ግን ካብ ዝተዛረቦ ዝተረፈ ነገር የለን ዝበልካዮ እቲ ናይ ቁዋም ዝበሃል ክሕለፍ ኣይከኣልኒ ቅድሚ ሕጊ ተላዒሉ ዩ ቁዋም ግን ሕጂ ኣበይ ኣትዩ ወይ እቲ መስርሒ ቅፅል ኣሎ እተኮይኑ እውን ኩሉ ግዜ ከም መዘኻኸሪ ምጥቃእሱ ኣገዳሲ ይመስለኒ ዝኾነ ኮይኑ ናይ ግዜ ሕፅረት እምበር ብዙሕ ከዘርበና ዝኽእል ጉዳይ ኣሎ እንዲ ክለቲኹም ከዓ መደርቲ ኹም ትመስሉ ስለዚ
ክተንውሕልተወልደ ኣብዚኣ ቅሩብ ንእሽተይ ክውስኽ እንተደለ እንተፍቂድካለይ ዳንኤል ኣገዳስቲ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ነጥቢ ዘለዓላ ኣላ ባይታ ባዕልኻ ኢኻ ትፈጥር ዝበላ ኣገዳሲት ነጥብ ኣላ እዚኣ ከዓ ሚእቲ ብሚእቲ ምስ ዳንኤል ይሰማማዓ ኣለ እዚ ኣብ ኤርትራ ዝገጥመና ዘሎ ዓበይቲ ብድሆታት ከዓ ሙሉእ ብምሉእ ንመንግስቲ ኤርትራ ተሓታታይ ዘይገብሮ ምክንያት ከዓ እዛ ነጥቢ እዚኣ እያ ምክንያቱ ንሕና ከም ዜጋታት ስለ ዝሓመቕና እዩ ምክንያቱ መንግስቲ ኤርትራ ብቕሉ ናይ ሕብረተሰብ ነፀብራቕ ናይ ሕብረተሰብና ዳኣ እምበር ፈጠርቲ ናይ ሕብረተሰብና ኣይኮኑን ኣብዚ መንግስቲ ካብ ሓርነታውያን ተቓለስቲ ናብ መንግስቲ ዝተሰጋገሩሉ እዋን ናብ ፖለቲከኛታት ዝተሰጋገሩሉ እዋን ዜጋን መንግስትን ሓደ ኩንትራት ክፈጥሩ እዩ ዝግባእ እቲ ኩንትራት ከዓ ንስልጣን ዘለዎ ከይሓተትካዮ መሰልካ ይሂበካን እዩ ሓቲትካ መሰልካ ተጣቢቕካ ተቓሊስካ ዋጋ ከፊልካ ኢኻ መሰልካ ተረጋግፅ ወላ እቲ ናይ ባዕልኻ መንግስቲ ዝኾነ እቲ ነፃፀ ዘውፃእካ መንግስቲ እቲ መድረኹ ስለ ዝተቐየረ ሉጋም ክትገብረሉ ኣለካ ጠለባት ከተቕርበሉ ኣለካ ባይታኻ ክትጠልብን ክትፈጥርን ክትክእል ኣለካ ንሕና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣዝና ኢና ዛሕትልና ከም ውፅኢቱ እዩ ከዓ መንግስቲ እታ ዝመስሎ ዝገብር ዘሎ እዚ ሕጂ ሓደ ዓብዪ ሓላፍነት ናባና ኣብ ዜጋታት ዝግደፍ እዩ ወላ ብሕጂ እውን ኣብ ኤርትራ ለውጢ ክህሉ እንተኮይኑ ንሕና ከዓ ዋናታትን ቀለስትን ናይቲ ዝመፅ ለውጢ ክንከውን እንተኮይና መንግስቲ ብጉንዑ ዝሃበና መሰላት ተጠቂምና ዘይኮነስ ንሕና ጠሊብና ወሲድና ብዝረከብናዮ መሰላት ጥራሕ ኢና ዝመፅእ ለውጢ መሰረታዊ መሰላት ዜጋታት ዝሓለወን ዘደንፍዕን ዝኸውን እዚ ሓደ ነጥቢ ኮይኑ ግን እቲ ምሁር ኣካል ይኹን እቲ ካልእ ዜጋ ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ኣበርካቲ ዝኸውን ብውሕዱ ብውሕዱ ኣካላዊ ናፅነቱ ኣእሙራዊ ናፅነቱ ዝፃወር ስርዓት ምስዝህሉ እዩ
ዶክተር ዓወት መራሕቲ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ተቓለሱ ናብ ፖለቲከኛታት ምስ ተቐየሩ ኢልካ ሓደ ሞ እዚኣ ክርመካ ደሊ እቲ ቃልሲ እቲ ብረታዊ ጎንፂ ናይቲ ፖለቲካዊ ተሓሳስበካ መተግበሪ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ህዝባዊ ግንባር ንኩሉ እንተታት ንኩሉ ብድሆታት ዝሰዕረ ፖለቲካዊ ቃልሲ ቅድም ስዒሩ ብሓሪ እቲ ብረታዊ ቃልሲ የእሚኑ ንኸተግብር ዝገብሮ ናይ ህዝባዊ ግንባር ተቐዳሜቲ ዕላማ ከዓኒ ይዕጠቕ ይንቃሕ ይወደብ ትብል ካብዚኣ ትብገስ ዘይነቓሕ ሕብረተሰብ ዘይተወደ ሕብረተሰብ ዘይዓጠቓ ሕብረተሰብ ዝኾነ ዓይነት ብድሆ ክገጥም ስለ ዘይክእል እዩ ካልኣይ እታ መሪሕነት መንግስቲ ኤርትራ ካብ ምሁራት ዝመፆ ነገራት ፀላዕላ ዕብል እዩ ትብል ህዝባዊ ግንባር ዋላ ታሪክ ኣብቲ ፀንከረ እዋን ሓደ ሰብ ዝድለየሉ እዋን ወይ ምሁራት ኣብ ምዕቃብ ምሁራት ዝሓሸት መፃኢት ኤርትራ ገብሮ ዝኽእሉ ኣበርክቶ ኣብ ምጥማት ንዕኦም ዕድላት ባይታታት ኣብ ምፍጣር ይሕሊፍዎ
ራይ ምናልባት ንዓፁ ስለ ዘለና ኣብዚ መበል 26 ዓመት ደው ኢልና ክንሪኦ ከለና እቲ ዝሓሸ ጎኒ ትብሎ ጠቃቅስ ሞ ኣብኡ እውን ምናልባት ክመሓየሽ ኣለዎ ዝብሎ ዶክተር ዓወት ተለዎ እስኻ እውን እንተለካ ብኡ ንዓፁ
የቀኒለይ ትወለ የቀኒለይ ዶክተር ዓወት ውን ብምክንያት እዚ በዓልቲ እዚ እቲ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝሓየለ ጎኒ ንብሎ ሓደ ልዕላውነት ሃገር ምርግጋፅ ሃገርና ካብ ዝኾነ ይኹን ተፃብኦ ዝኾነ ይኹን መኸተ መኪታ ብክልተ እግራ ደው ኢላ ንዝመፅእ ራእይ ብክሻፋ ዘይኮነ ብቴሌስኮፕ ክትምኽኣላ እዚ ፃዕርን ተወፋይነትን ናይ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ምዃኑ ትኩሉ ኣብ ልዕሊ መሰል ዲሞክራሲ ልምዓት ወፍሪ ክግበር ዝኽእል ባይታ ከዓ ተነፂፉ ስለ ዘሎ ኩላትና ጀምና እንተበርኪትና ዘዘድልየና ፈልሲ ዘዘድልየና ሓሳብ ኣብ ሃገርና ተኺልና ብትካል ጥራሕ ውን ዘይኮነ ብሓላፍነታዊ ወስጊስና ኣብ ዝብፃሕ ክነብፅሖ እቲ ባይታ ፈጢረልና ኣሎ
ዶክተር ዓወት
دانيال بتعمي تبغ ليلا يغني اللي كأدي تخبا بيركا استفلالي ريتها دا حبك أخت مهار مخال بتعمي تبغ تمكروي مو يغني اللي نتي هنات اي نقفتها من ريتها ذاتك حدا أقداسي أبقمت كان أتوزل لنا قن برقت تمكروتاتنا هزبا وقنبار يخون قدمي أزونا برناي تقار له حرنة إرترا كمون حركة تي تمكروتات تي نتي بحجي نخدو قعزو كمال كتو ويكقلسو ردو انديو قن كموس لزخونا قن تنك أدم زنا برا هزبا وقنبار لو منسيو كنبل قرب تخبدن نعاي لو متخونو بخافيلنا تمالي تمكروها بخالق بزح كفالو خاء بناي لومي زقت مكازو لو بدوهتاتن زلو كاز عقمتاتن يو بمنصرو تناي تمالي هزباو قنبار ناي لومي هزباو قنبار يكنبل عشقاري تتنتاني ناس مسجيزي ايفولفن داقة بره انتخدة حاناتي يخوون انبار بصورة ارتراب كساب حجي بزقبو زيتت انبالي ازيو اقداسي تراس تتعوتو مهوراتيو برقت انا ساما مع عبزانات بزيا بقبوون ايت انبالنايان معرفة مهورات نتي سورة زقلا سواجن نزمن قصة زقلي شو مخن بلاين خلينا أبزخاء عابي ناتنا دخمت الله نعم مدام دمتن خيد سلزلنا تولد ملكة اللي الله منالبات بحجي كن جبرو زلنا كم إرتراوين كم هاجرنا نفكر كم هزبنا كم عبلن كرهون الندلي كم زوبانا أبسلام كنبر الندلي هاجراوين قدسات زي قاتاتن جن حدا تي بيتا بعلخا مفتقر زبهل مسنن حد حدنا بأخبروت إن دا تزار عربنا فلياتنا زلو إهين مهين تباهلنا تدماميسنا أب نحبار بايتا اندامت أنا أبزيز حلفة أسران شدوشان عمد راح تبدلو بوزحات زيقاتات كم زلونا فليتنا دنقات أهاليونا بو حدوث انتاخة تبدل كائلنا تسن إلنا بمسمعن بمتسننا عن حد حدنا بمدققافن تينا ناي حد حدنا زلو الدخماتات كأب بأخبروت انداتنا قاقرنان انداتما هاهرنان مس إن خيد اتي حباراو رأي داقم أبزوري أخن عسل نخيل اتي حجز اللنان بحجي خمس أنا زخيلن بدوهتات كا حبيرنا هنقتم نخيل أبزي كايت أمبال كون كايت زارف كلون كحلف زي دالي أبر كتونا يمنغستي إرترا إلكان أبنات انتاي تصبق أنا بوقساوة عين زريو زلوخن تدخمتات ينبر تصبق منغستي إرترا زيقابرو أزي بزحيو تنكف ترحب بليو عن طبي أبزي أخات دانيال قديموني حدا خبت زعابي أبر كتوتات منغستي إرترا زيقابرو مس كلو بدوهتاتو مالتي مخبار لؤلاو النت نايزة هاقر زيا ولا تنتينكا فتفيدكا خطر يو خلاها منالبات تحت خالق مريحنة نيرون تزخون تمساسا لبدوهتات منالبات كم هاقر قد إمنا هاقر هالياتنا نزارب أي محلنا سلازي إزي كمسجنن كسندن كتنبلن زلو عبي أبر كتوخوينو إزي حجي زلو مريحنة إرتراغن بأخبروت بمسجانا بموغوس تروتا واتيو تمسجينو تخابيرو نبيرو إتي زنا أسولودو هاقر ناب زحدش مدرخ كمرحقن جزيو درو حليفوي
حرامبر دكتور عويت والد ميكايل بروفيسر تاريخ كاب كوين يونيفرسيتي كندا اتو دانيال لابرها تقادلاي ناصنات ارترا اندغنا الحسب عال نخلتيكم بزح مزغني غني لي
دانيال لي طول لي غني لي دكتور عوت حبا جبنا رحص على ناصنات
يغني لي دانيال رحص مع ناصنات نخلكم دانيال كم تقادلاي متنكا بفلاي كمسغنا كايدلي ني زغبر كايو نحزبنا نعاي بفلاي نخلو حزب ارترا نسخان كلهم بصوت كان ابغدلن اب مكلخال هاجرن زغبركم ابركتو بطعمي خمسغنكم بولقي كمسغنكم يدلي غني لي
ناون تولد ازين انا مسكن كمون دكتور اوت ولد مكالن اتو دانيال ابراهام ازين انا مسكن نلومين ريتهم زغون جزي اي ترخبن زونه قطرو تليفوننا ايميلنا كن حبركم قطرو تليفون 3020350919 ناي وشت اي مسمر 105 ايميلنا horn@voanews.com يو ابزربانا نمدبنا دغاكينكم بالتليفون بحلف بالتليفون كتسمعوا انت لهم 641-1-5-3-5-0-0-5 تدوركم كتسمعنا دغوليكم 641-1-5-3-5-5-5 مو تزازي مولا مدبرانس عربي يلومي سوني كساب ان الرغب تعان حدر